Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Vaatame nüüd, mida võimule tõusnud ajutine valitsus sõjaolukorras riigis ette võttis. Kuidas korraldas riigi juhtimist, lahendas armee lahinguvõime tõstmisega seotud probleeme, kuidas ta vähendas sotsiaalseid pinged ühiskonnas, tõustas majandusvõimekust, lühindalt vastates, ta jättis selle kõik tegemata. See valitsus justkui planeeris Venemaale kaotust ja anarhiat. Esimesena tunnustasid ajutist valitsust Venemaal USA 9. märtsil 1917. Kohe järgnesid ka Prantsusmaa, Inglismaa, Itaalia, suurte riikide järele ka Belgia, Serbia, Jaapan ja teised. Omamoodi reeturlikult käitusid lääne suurriigid troonist loobunud saari ja ta perekonna suhtes. Kuigi saar palus võimalust emigreeruda, ei tehtud temast enam välja. Löödud kaarti ei vajanud selles mängulauas enam mitte keegi. Selline moraal siis. Venemaa uueks juhiks tõusis Aleksander Feodoripoeg Kerenski. Teda jätkus kõikele. Tema oli uue korra kandvaks organiseerijaks. Kiiresti tõrjus ta võimul kõik need, kellega ta koos veebruari pöörde korraldas. 3. märtsil avaldas ajutine valitsus deklaratsiooni oma edastisest tegevusest. Tähelepanu väärib muulgas ka selle dokumendi kuupäev. Avaldati küll 3. märtsil, aga koostatud oli see kindlasti varem. Tollaegse trükki võimalused ei lubanud välkkiire tiraaže trükkida. Seega koostatud oli see dokument enne, kui Mihhail Romanov oli oma troonil astumise edasi lükkamisest teada annud. Ajutine valitsus oli oma sammudes kindel. Tsaari venna arvamus neid enam ei huvitanud. Isevalitsejad olid ennast ise nurka mänginud. Mida siis uued võimud rahvale lubasid? lubati täielikku ja kohest amnestiat kõigile vangidele, nii poliitilistele kui tavakurjategijatele. Vangla väravad avati kõigile. Venema linnadesse ja küladesse saabusid sajad tuhanded kurjategijad, kes oma kuritegeliku käitumist ja olmet hakkasid jõudsalt ühiskonnale peale suruma. Lubati sõna koosolekute trükki ja streikide vabadus. Ka sõjaväes. Muudet ära kõik usulised rahvuslikud ja sotsiaalsete seisuste kohta käivad piirangud. Alustati ettevalmistusega asutava kogu kokkukutsumiseks. Asutav kogu pidi otsustama, milline valitsemise vorm Venemaale sobivam on. Politsei saadeti laiali. Selle asemel pidi astuma rahva poolt valitud miilits. Hiljem saadeti laiali ka kõik kohalikud omavalitsused. Nende asemele pidid elanikud ise valima endale sobivatest isikutest juhid. Eraldi otsus puudutas neid sõjaväelasi, kes olid Petrogradis. Neile lubati, et neilt ei võeta ära relvi, aga veel tähtsam, neid ei saadeta ka pealinnast ära. Lihtsamalt siis, et neid ei saadeta rindele. Valitsus garanteeris neile mõnuse ja ohutu ära olemise suurlinnas. Sõduritele tagati kõik kodaniku õigused. Esialgu tundub see ju kõik üsna kena olevat, kuid praktikas hakkas asi kohe viltu kiskuma. Sõjaväelased võisid nüüd avalikult osaleda poliitilises elus. Võisid streikida, kõrgemate juhtide otsuseid vaidlustada. Lenin oli märkinud, et selle dokumenti näol on tegemist hulga loosungitega, ent ei ühtegi teed, kuidas riiki kriisist välja viia. Kõrvuti ajutise valitsusega oli Petrogradis tegev ka Petrogradi soldatite ja tööliste nõukogu. Riigis hakkas välja kujunema kaksikvõim. Kerenski, nagu eespool sai öeldud, kuulus mõlemasse võimuorganisse, nii ajutisse valitsusse kui Petrogradi nõukokku. Edaspidine asjade kulg näitab, et peagi puhkeb mõlema võimuorgani vahel võitlus, kelle sõna jääb peale, kelle otsused tuleb ellu viia. Petrogradi garnisoni suhtes võtab nõugu vastu käskirja nr. 1. See käskirja andis surmahoobi Vene armeele. Sõdurite komiteedel oli nüüd õigus ofitserite korraldus ümber lükata, käske mitte täita. Sõdurid võisid rindelt lahkuda, keegi ei tohtinud nende vabadusi piirata. Juba tsaari armees oli tugev lagunemistrend, nüüd muutus see massiliseks. Veebruar lõpuks olid rindelt ära jooksnud üle 1 miljoni sõduri. Kuigi käskiri käis Petrogradi garnisoni kohta, levisid selle ideed üle kogu Vene armee. Petrogradi nõugu püüdis oma võimu kindlustada, kohustades kõiki sõdurikomiteesid alluma ainult tööliste ja saadikute nõukogude. Ajutise valitsuse korraldusi tuli täitmisele võtta ainult siis, kui need ei olnud vastuolus nõukogu otsustele. Niisiis, armee lagunemine oli sihilikult esile kutsutud ja seda korraldati intensiivselt. Järgmine löök peale armeed anti riigi juhtimise vertikaali pihta. 2 päeva peale tsaari tagasi astumist nimetas tuuma ajutine komitee ennast ümber ja temast sai ajutine valitsus. Muudeti paljusid ministeeriumi, vallandati kogenud ametnikke. Siseministeeriumi juurde loodi kohalik omavalitsuse juhtimise valitsus. See organ pidi juhtima ja korraldama ajutise valitsuse komissaride tegevust. Moodustati ka eri nõupidamine miilitsa ja maa omavalitsuste juhtimiseks. Hea raadiokuulaja, komissarid ja eri nõupidamised ei ole mitte bolševike väljamõeldised. Need kutsuti ellu demokraatliku ajutise valitsuse ajal. 5. märtsil saatis ajutine valitsus laiali kogu Venema riikliku juhtimissüsteemi. Lõpetati kõikide kubernerite ja nende asetäitsed tegevus. Asemele pidid asuma maa omavalitsuste komissarid. Kõik see tehti ühe õigusaktiga. Loomulikult tõi see kaasa kohutava segaduse. Kubernerid olid töölt vabastatud, aga asemele ei jõutud kedagi nii kiiresti määrata. Eestis määrati Jaan Poska 1917. aasta märtsis Venemaa ajutise valitsuse Eesti kubermangu komissariks. 12. aprillil kinnitas Venemaa ajutine valitsus Eesti ajutise omavalitsuse seaduse, millega Eesti sai esimesena Vene piirkondatest ulatuslikku autonoomia. Poska oli komissari ametikohal kuni oktoobrini 1917. 1917. aasta sügisel valiti ta Vene asutava kogu liikmeks. Hiljem teenis Eesti Vabariiki, oli välisminister, kohtuminister ja Eesti ajutise valitsuse peaministri asetäitja. Tema osales ka Eesti pool Pariisi rahukonverentsil ning oli nõukogude Venemaga peetavatel rahul läbirääkimistel Eesti delegatsiooni juht 1920. aastal. Meie jutu puhul tuleb aga meeles pidada seda, et Poska oli kõrgeim ajutise valitsuse poolt määratud ametnik Eestis. Teisi sõnu, ta oli Venema seadusliku võimu esindaja Eesti kubermangus. Nii palju Poskast. Omavalitsus seadust alusel loodi ka Eestima kubermangu ajutine maanõukogu, mis pidi olema kubermangu komissari juures nõuandvõigusega. 5. juulil 1917 ühendati senini Eesti kubermang Liivima kubermangu põhjaosaga, liites seega kõik Eesti rahvusega asustatud alad ühtseks Eestima kubermanguks. No vot sellest kuupäevast alates me võime rääkida Eesti maast. Riigi aparaadi lammutamisel järgnes justiitsministri Kerenski käsk 2. märtsist vabastada kõik poliitvangid. Vabastatud paluti ka uute võimude poolt tervitada. Vabastati kõik, nii need, kes olid tegelenud propagandaga, kui ka need, kes olid harrastanud terrorismi, tapnud ametnikke ja sõjaväelasi. Vabastatutel anti priibilet sõiduks raudtel kohta, kuhu nad soovivad siirduda. Paljud tulid muidugi Petrogradi. 6. märtsil anti välja määrus üleüldiseks amnestiaks. Nüüd lasti vanglatest vabaks ka kõik kriminaalvangid. Ka neile anti tasuta sõiduõigus ükskõik millises hinnaklassis ja ükskõik Venemal kuhu. Reorganiseeriti ka kohtusüsteem. Rahukohtu asemel pidi astuma kohtunik kahe kaasistujaga. Rahukohtud olid sellised kohtud, kus kohtunik üksinda lahendas väiksema kriminaal- ja majanduskuritegusid. Rahukohtute kasi lõppenud, ka ülemkohtud ja teised õigusasutused läksid kiires korras muutmisele. 12. märtsil muudeti ära surmanuhtluse paragraaf. Surma enam kedagi mõista ei saanud, ka sõjaliste ja raskete kriminaalkuritegude eest. Lõpetati ära ka Vene vastuluuretegevus. Sõja ajal ei tahetud enam tegelda spioonide, terroristi, reeturite ja muude selliste riiki ja rinnet kahjustavate isikutega. Nad olid nüüd kõik vabad inimesed, võisid teha, mis tahtsid. Aga samas asuti usinalt arreteerima vana võimuametnike, politseinike ja sõjaväelasi. Vanglad ei jäänud seetõttu sugugi tühjaks. Nii kaua kuni uus võim ei olnud määranud uusi õiguskaitseametnike, ei tegelenud vangi pandutega keegi. Istusid niisama ja ootasid, millal tööle võetakse uued miilitsad, uurijad, kohtunikud. Paljudel tuli lihtsalt oma aega trellida taga veeta kuni juuni kuuni. Siis hakkasid õiguskorra uued ametnikud tööle. Ajutisele valitsusele andis suure tagasilöögi maa küsimuses segaduse tekitamine. Valitsus kavandas maareformi. Ainult ei teadnud, kuidas seda nii teha, et see ei kutsuks esile konflikte. Mõisnike maaomandid puudutada ei juletud. Aga mida siis reformida? Vaba maad riigis ju ei olnud. Talupojad aga nõudsid maad. Ainsaks konkreetseks sammuks sai tsaari ja tema suguvõsale kuuluvate maade riigistamine. Sellega sisuliselt maareform ka vaibus. Venema küla aga juba mässas. Märtsis juunist 1917 ainuüksi Vene Euroopa osas toimus 2944 talupojade väljaastumist. 1917. aastaks oli näiteks Tambovi kubermangus purustatud 105 mõisat. Ja nii juhtus see ka kõikides teistes Vene piirkondades. Talupojade mässud olid nii ulatuslikud, et ületasid isegi omaaegse Pugatšovi ülestõusuomi. Karistussalku mässe maha suruma valitsus saata ei tahnud. Aga ega tal polnudki enam kedagi saata. Venema sõjavägi koosnes ju talupoegadest ja nemadki tahtsid maad saada. Riigis hakkasid võimutsuma bandiidid. Laienes separatistide liikumine. Moodustasid kohalikud armeed ja seda mitte ainult piiriäärsetel alladel, vaid ka Venema südames. Võimu võeti jõuga. Usinalt tegelesid rahutuste organiseerimisega bolševikud. Valitsuse saamatus või oskamatus kasutati tulemuslikult oma huvides ära. Ka rindel rõhusid saksa agitaatorid vene sõdureid sõnumitega, et rutake poisid koju, muidu jääte maast ilma. Teie kodukohas käib juba mõisa maade jagamine. Rohkem polnud vajagi. Talupojas sõdur jättis kaevikud ja ruttas koos püssiga koju. Maad saama või maad võtma. Segadused Venemaal ei piirdunud ainult maaeluga. Töölised tehastes, raudteelased, ametnikud hakkasid streikima, nõudes lühemat tööpäeva ja kõrgemat palka. Sõjaajal peatus raudteetransport. Raudteelased streikisid. Valitsus lõi komisjone, kes pidid raudteelastega läbirääkimistesse asuma. Aga nii kaua eselonid seisid. Seisikus sõjavarustuse, relvade, haavatutega. Tööstus ei saanud vajalike materjali. Riigi majandustegevus oli halvatud. Kõik seisis. Armees hakati formeerima rahvusväeosasid. Läti pataljonid said neist hiljem kõige kuulsamateks. Lätlased olid need, kelle abil ja toel Lenin muutis maailma ajalugu. Aga olid veel kaukaaslaste diviisid, serblastest moodustati korpus ja muidugi Tšehhi ja Slovakkides sõjavangides moodustud suurkoondis korpus, kes samuti mängis Venema ajaloos hiljem väga mõjukat osa. Ka Eestis organiseeriti Eesti sõjaväelast ühendkomitee, mis koondas Eesti rahvusest ohvitsere. Seal sai juhis Konstantin Päts. Rahvusväed muutsid aina nõudvamateks, esitsid oma pretensioone, sundides väejuhatust nendega tõsiselt arvestama. Kindral Brusilov, kes oli määratud Vene vägede ülemjuhataks, oli tõsiste probleemide ees. Rahvusväed ei tahtnud enam Vene riigi eest verd valada. Ukrainlastest moodustatud Hetman Mazepa nimene polk oli nõus võitlema ainult Ukraina eest ja ainult Ukraina lippude all. Suur Vene impeerium hakkas lagunema. Baltimaadest oli juba juttu. 17. märtsil moodustati Ukraina keskraada. Raada nõudis esialgu autonoomiat, aga hiljem juba iseseisvust. Ukrainast ma teile juba rääkisin. Aga kõik sama toimus ka Kaukaasias, Kesk-Aasias, isegi Vene oblastites ja kubermangudest. Kõik nõudsid iseseisvust ja samas läks ikka kohe naabritega tülli. Piirid määrati ära tugevama õigusega. Samal ajal nõudsid lääneliitlased ajutiselt valitsuselt uut rünnakut rindel. Ministerid nähes oma valdkonnas kiiresti vohavad anarhiad, hakkavad oma ametikohti üles ütlema. Selle 8 kuu jooksul, mille vältel ajutise valitsuse erinevad koosseisud riigi juhtimise asemel seda kaosesse tõukasid, vahetsid korduvalt erinevad ministerid. Ent alati ei paigale Kerenski. Temal õnnestus ka oktoobri pöörd ajal ainukesena enamlaste kätte langemist vältida. No nüüd vist peaks natuke rääkima ka bolševike tegemisest ajutise valitsuse ajal. Tsaari võim oli suutnud oma poliitilised vastased tõrjuda kas emigratsiooni või Venema vanglatesse. Pealinnas oli radikaalide mõju peaaegu olematu. Lenin, kes mugavas Šveitsis, oli juba sajandi algusest oma aega veetnud, muutus peale Petrogradis toimunust kuuldasaamist ülimalt aktiivseks. Vaja oli kohe Venemale tagasi pöörduda. Aega kaotada ei tohtinud. Oli saabunud kaua oodatud hetk võimupärast võitlusse astumiseks. Me võime ju Leninisse suhtuda, kuidas tahame. Ent tuleb tunnistada, et tegemist oli väga terava mõistuse ja tugeva organiseerimisandega inimesega. Ala hinnata tema osa ajaloos ei ole vaja. Ise asja, et see, mida ta korda saatis, meile ei meeldi. ent tema saavutas oma eesmärgi. Vägivalla ja rahvamasside hullutamisega, aga saavutas. Nii siis Leninil hakkas kiire. Ainult kuidas ta pääseb oma kaaskonnaga Šveitsist välja? On kaks võimalust. Kas läbi Antaandi liikmesmaade või läbi Saksamaa. Saksamaa oli Venemaga sõjas. See tähendab, Vene riigi alamana ei tohi oma jalga Saksamaa pinnale tõsta. Ta kuulub kohe interneerimisele ja peab kuni sõja lõpuni Saksamaal vangis istuma. See variant ei sobi. Tuleb proovida Venema liitlastele selgeks teha revolutsionääride kodumaale saatmise vajadust. Selleks oli vaja vahemehi. Neid, kell on sidemeid Briti valitsuse liidiga. Esialgu püüab ta oma huvid esindaks saada Inessa Armandi. Teadaolevalt tema oma armukest. Londonis tuleb maad kuulata. Ilmselt ei ole taamil piisavalt võimekaid lobiste Briti valitsusringkondades. Muidugi maksa arvata, et Britid ei tea bolševike ja Lenin olemasolust. Teavad ja on temaga kaua koostööd teinud. Loomulikult läbi vahendajate. Lenini immigratsioonis elamiseks vajalikud kulutusedki tulid ju läbi brittide. Läbi erinevate fondide ja vahendajate. Otsaseid kontfakte välditi. Nende välja tulemusel oleks revolutsionääridel prestiisil olnud kriips peal. Ja võt seda lubada ei tohtinud. Nii Leningu sakslased ja Antand otsisid vahendajat. Üheks neist oli Stockholmis elav ja seal äriajav Jakov Kanetski, õige nimega Fürstenberg. Tema oli Leninil nii-öelda rahade peal. Läbi Kanetski liikus suur osa sellest rahast, mida Saksa luure eraldas Vene revolutsioonilistele emigrantidele. Aga Kanetski oli ühe afääriga vahele jäänud, mis tõttu ta oli kaotanud sakslaste usalduse. No sidemed Saksa luuretega olid siiski alles. Ja muidugi teine mees, Aleksander Parvus, õige nimega Israel Gelfand, keda peetakse bolševismi maale toojaks Venemal. Gelfand juhatas Kopenhaagenis ühte omapärast instituuti, mis pidi tegelema sõjaaegsete sotsiaalsete probleemide uurimisega. Tegelikult see oli ainult silt, Saksa kindralstaabi luure ja sabotaaži tegevusele Venema vastu. Lenin vältis küll ise Parvusega kontakte, see oleks diskrediteerinud teda tema mõttekaaslate silmis. Parvuse koostes sakslastega teadsid paljud, aga läbi Parvuse käis sakslaste raha ja need ei olnud sugugi tagasoeldikud summad. Saksa luure ja Vene enamlaste vahel oli korraldavaks isikuks ka üks eestlane, Aleksander Kesküla, kes esines vahel ka perekonnanime Steinal. Kesküla olevat olnud seotud ka Jaapani luurega, nii et meie kaaslamaalan oli laia haardega luureja. Väidetavalt olid Haagis kohtunud Briti ja Saksa luure spetsialistid, kes olid oma juhtkonnal ette valmistanud emigratsioonis elavate Vene revolutsionääride saatmise korraldamist kodumaale. Siht oli selge, mida rohkem revolutsionääre, seda rohkem segadust ning seda rohkem võimalusi Venema valitsejaid mõjutada. Loomulikult olid siin sakslastel ja Antandil erinevad huvid, ent Venema oma poliitilisi ja majanduslikke huve realiseerisid tahtsid nad kõik. Ja selleks oli vaja inimesi, kes on küllalt oskajad ja samas oleksid suutelised ka nende riike huvinda esindada. Nii või teisiti Vene revolutsionääride koju sõidu soov jõudis Saksa poliitilise eliidini. Riigisekretär Zimmermann telegrafeeris oma valitsusele, et Vene revolutsionäärid tavad naasta kodumale läbi Saksamaa ja see vastaks ka Saksamaa huvidele. Berliinist ei tunnud veel mingit otsust. Veel mõned päevad kuluvad sakslastel kontrollimiseks erinevate kanalite kaudu seda, mida siis Vene revolutsionäärid siiski teha kavatsevad. 31. märtsiks oli Saksa sõjaväe juhtkond otsustanud kõik Vene revolutsionäärid, kes ta soovivad, läbi Saksamaa kodumale saata. Arvatavasti oli selle otsusta ka Šveitsi sotsiaaldemokraatliku partei juhi Robert Grimmi aktiivne lobitöö oma võimul olevate Saksa mõttekaaslaste hulgas. Šveitsi sotsiaaldemokraatid ajalehe Berner Tagvaht peatoimetaja Grimm oli sellel seotud Saksa luuraja ja diplomaadi parun Hisbert von Rombergeriga, kes oli juba 1914. aastal loonud kontakti Leniniga. Teda peetigi Saksa luure jaoks Lenini avastajaks. Selline luure ja poliitilise tegevuse läbi põimunud Pundar toimetas siis Lenini ja tema kaaskondlast ümber. Väidetavalt olla Krimm olnud seotud samaaegselt ka Briti luurega. Mine võtta kinni, kes ja kui palju saksasi mõjutas sellist maailma ajalugu muutvat otsust vastu võtma. Ilmselt toimisid kõik kontaktkanalid. Ning ka saksad said aru, et Venemaal veebruari revolutsiooni läbi viinud Antaanti salaoperatsioonile on vaja vastu panna oma tegevus, mis viiks mässu ja ulatuslike rahutuste tõttu Venemaa sõjavast välja. Nüüd oli vaja Venemaale saata neid, kes oleksid võimelised veelgi enam riikide stabiliseerida, külvata segadust, viia riigi majandus ja sõjaline võimekus kollapsini. Veebruari revolutsiooni poolt põhjustatud poliitilist kriisi oli vaja süvendada, õhutada veelgi võimuvõitlust, niigi üle politiseeritud ühiskonnas. Venemaa riiklik poliitika oli tsaari kukutamise tagajärjel muutunud tugevalt manipuleeritavaks ning sõdivad pooled püüdsid saada Venemaa tuleviku suhtes domineerivat positsiooni. Kindral Ludendorff on hiljem oma mälestustes kirjutanud. Lenini Venemale saatmisel võttis meie valitsus endale erilise vastutuse. Sõjalisest seisukohast oli tema Saksamaal läbi sõitmine õigustatud. Venemaa pidi varisema kuristikku. Siis 1917. aastal Ludendorff veel ei osanud arvatagi, et kuristikku ei kukku Venemaa üksi, vaid sellesse suurde kokkuvarisemisse kistakse ka Saksamaa ja Austria-Ungari. Purunud läbi sajandite loodud Kesk- ja Ida-Euroopa ühiskondlikud ja riiklikud alustoed. Enamlus muutus tõesti tondiks, mis kõndis läbi Euroopa ja kisub lõpuks maha ka Saksa keiserriigi. 31. märtsil toimus Leninil kohtumine niinimetud Lääne blokki esindajatega. Ka nemad lubesid Leninile tuge nii raha kui ka Venemaal töötava agentuuri näol. Leninil esitanud üks nõue, võtta riigis võim enda kätte. No mis sai Leninil selle vastu olla, seda ta ju tahtiski. Samas nõudsid Lääne luure vahendajad, et Lenini koostöös sakslastega olgu neil selge ülevaade. Lenin oli nõus. Peale seda kohtumist hakkab kogu Venemaale sõitu korraldav masinamark tööle kiiresti ja tõrgeteta. Me ei tea siiani, kuidas see läbi milliste organisatsioonide toimus Antaandi ja Saksa luure omavaheliste tegevuse koordineerimine, kes olid need isikud, kelle sõna maksis ja keda usaldasid mõlemad pooled. Isegi suur sõda ei lõpetanud sõdivate poolt omavahelisi kontakte. See on alati nii olnud ja on ka edaspidi. Kõiki huve ei saa realiseerida lahingute käigus. Paljus küsimustes tuleb võitlevate pooltel kokku leppida, leida konsensus, ehk ühine meel. Üks nendest oli 1917. aastal ka Vene revolutsionääride küsimus. Sõdivatel pooltel tuli leida koosmeel Venemal kaosuse suurendamiseks. Eesmärgi huvides muudab Lenin nüüd oma vahendajat. Krimm, kes oli siiani annud palju Lenini soovide realiseerimiseks, tuli kõrvale jätta. Tal oli tekkinud probleemid Saksa diplomaatidega. Uueks vahemeheks sai taas sotsiaaldemokraatliku partei nimekas liige Fritz Platten. Tema peab läbirääkimisi Bernis nüüd Saksa saadik Rembergiga. Ka Platten arvati olevat üheaegselt nii Saksama kui Briti salateenistuste palga. Ju siis neutraalne Sveits oli ideaalne koht suurriikide salateenistuste tööks, ning selle töö huvidesse tuli kaasata ka kohalike poliitikud, kes olid suutnud tõestada oma rahvusvahelist haaret. 4. aprillil esitas Lenin läbi Platteni oma nõudmised sakslastele. Lenin nõudis kõigi emigrantide koju viimist, sõltumata nende poliitilisest maailmavaatest. Vagun pidi oma eksterritoriaalset staatust. Keegi ei tohtinud kontrollid reisijate passe ja pagasit. ja keegi ei tohtinud vagunisse siseneda või väljuda sealt ilma Fritz Platteni loata. Saksad nõussid. Tundus, et neil oli nüüd Lenin väga tähtis ning tema soove tuli täita. 9. aprillil läkski sõiduks. Zürichis, Berni seal, Stuttgarti, Frankfurti maini ääres, Berliini sealt, Sasanitsi sadamasse üle mere Rootsi, Malmö kaudu siis Stockholmi. Rootsi pealinnas sain nad Vene konsulaarosakonnas dokumentid Venemal sõiduks. Nii siis lääne luure täitis oma lubaduse. Vene ajutine valitsus andis ise oma poliitilistele oponentidele ja vastastele võimaluse kodumale naasta. Rootsist viisti Soome ja sealt juba Petrograadi. Soome vaksalis Petrogradis tervitas saabunud auvahtkond. Lenin pidas kohe ka saabudes kõne, mille lõpetas hüüdlausega. Olgu tervitatud sotsialistlik revolutsioon. Seega siis üleskutse uueks revolutsiooniks, uueks võimu võtmiseks. Ajutine valitsus tegi nii, nagu ta seda ei oleks kuulnud.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.